Рок-2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на тема запор на имуществото на Иво Прокопиев, членовете на неговото семейство и контролираните от него дружества от 12 декември.
Добър ден! Благодаря ви, че уважихте нашата пресконференция. През последните дни имаше много въпроси по темата, която обявихме на пресконференцията и се надявам, че днес ще удовлетворим вашето любопитство по всички тези, въпроси. Давам думата на председателя на комисията, господин Пламен Георгиев.
Здравейте от мен, благодаря ви за вашето присъствие днес тук и за интереса, действително огромен интерес. Най-после можем и ние да изложим нашата позиция. За съжаление, законът не ни позволяваше от сега да говорим, но сега, след като вече имаме факт, именно това е и новината, с решение на Бургаски окръжен съд по искане на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество са наложени обезпечителни мерки върху имуществото на Иво Прокопиев, съпругата му и контролирани от него дружества. Запорът е на обща стойност 199 милиона 51 хиляди и 65 лева. Запорът вече е факт, всички вписвания и уведомления са направени и поради това ние можем да излезем днес пред вас и да съобщим тази новина и да отговорим на абсолютно всички въпроси, защото в последните дни се изписаха и изговориха страшно много лъжи. За съжаление, много истини, които представляваха голяма част от тях класифицирана информация, но затова ще се спра по-надолу в моето изложение. Само ще ви прочета, защото това е заключението на съда. При установеното значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице следва обоснованото предположение, че придобитото имущество е свързано с незаконна дейност. Предложените обезпечителни мерки са законни и адекватни на нуждата от обезпечение. Това казва съда, който е наложил обезпечителните мерки. От събраните доказателства по преписката, нашата комисия и съдът правят единствения възможен извод на този етап, че има достатъчно данни за незаконно придобито имущество. Не знам доколко това е новина, вероятно вече не е новина, защото изключително много се изговори и изписа по този случай в последните седмици, но ние, членовете на комисията, инспекторите, работили по преписката, част от които са тук на тази ви пресконференция, присъства господин Иво Иванов, заместник-председател в дясно от мен. До мен е господин Апостолов, който е директор на Софийската дирекция. До него са старши инспектор Бързачка и главен инспектор Начева, част от екипа, който е работил по този случай. По този случай работиха доста повече хора, защото информацията наистина беше изключително обемиста. Но ние нямаше как до сега да излезем пред вас и да споделим какво сме направили, поне да спазваме закона. Щом има гриф за служебно ползване, какъвто е случая, няма как да съобщим каквото и да е. Едва след вече налагане на обезпечителните мерки, защото смисъла на обезпечителните мерки е именно те да бъдат изненадващи за лицето, срещу което се налагат. В конкретния случай очевидно не бяха изненадващи, има течна информация, но кой е разпространил класифицирана информация, това вече е предмет на проверка на други органи, различни от комисията. За разлика от други, които щедро изнасяха класифицирана информация, пак казвам, която беше невярна, ние ще споделим само факти, които ние сме установили в хода на проверката, след като вече е свален грифът за служебно ползване. Вчера, след като ние обявихме нашата пресконференция, знаете, че обявена и друга пресконференция от проверяваното лице господин Прокопиев, след нас в 13.30 часа, разбира се, негово право е да защити на неговите лични интереси. Ние няма да влизаме в спорове и полемики, не и нашата работа. Нашата работа е да събереме данни, които в последствие да са и доказателства пред съда и да докажем има ли или няма незаконно имущество. На този етап и ние, и съда, който е наложил обезпечителни мерки, сме на категоричното становище, че има такива данни. Затова и на 100% е уважено нашето искане. Даже и парите, за които вчера излезе по медиите от господин Бареков, са признати за закон на господин Прокопиев, между другото, защото сме нямали доказателства, че са незаконни. Сега, накратко искам да кажа, че това решение от комисията беше взето с 4 гласа за и 1 глас с особено мнение. Особено мнение беше изразено от така или иначе, то аз не мислих да го казвам, но така или иначе изтече вече, аз не знам по тази преписка такъв теч на класифицирана информация, такова нещо не съм виждал, от един член от комисията, госпожа Тързиева, която е представител на президентската институция в КОНПИ. Това оказвам, за да ви обясня как се формира и състава на комисията. За тези от вас, които не знаят, един от членовете се е посочва от президента, в случай госпожа Тързиева е посочена от президента Плевнелиев в комисията, друг член се посочва от министър-председателя, това съм аз, председател на комисията, и трима члена на комисията са представители от предложения на три различни политически партии, най-големите политически партии, които са били към момента, именно ГЕРБ, БСП и ДПС. Така че това го казвам, за да разберете, че в комисията има представители на законодателната, на изпълнителната власт и на президента. Сега, накратко ще обясня и за особеното мнение на госпожа Тързиева, защото то в по-голямата си част съвпада с доводите, които бяха изнесени от проверяваното лице по медиите. Но обръщам внимание, че аз коментирам особеното мнение, а не това, което изнесло проверявано лице. Няма как да се обясняваме пред проверявано лице какво сме правили, това става пред съда. На първо място, особеното мнение беше свързано с това, че комисията проверява период по-голям от 10 години. Това не е вярно. Комисията проверява една сделка от края на декември 2012 година, което е напълно в проверяваният период, преди 5 години, е продадено на едно немско предприятие Кварцверке ГМБХ за обща стойност повече от 150 милиона акциите от Каолин. За да установиме ние дали тези пари трябва да са приход на проверяваното лице или не, трябва да установиме какъв е източникът на средствата. Тоест, трябваше да провериме именно приватизационната процедура. Това не е връщане извън периода, а ние трябва да провериме дали тези пари са законни или не. Във връзка с това препоръчвам, който има интерес, да прочете решение на Конституционния съд, номер 13 от 13 октомври 2012 година. Аз съм направил много извадки, ще прочета само една. Новите положения, говорим за този закон, по който работим, предопределят и разширеното понятие за подлежащо на отнемане имущество, за каквото по силата на нашия закон, закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, се счита имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. Това не е прецедент в работата на комисията, ние сме го правили и много други пъти. Например, когато преди проверявания период едно лице придобие имот с кредит, ние отново проверяваме реално с какви пари се изплаща този кредит. Тоест, независимо, че имотът е придобит преди проверявания период, ние го претендираме, има вече решение на съда в наша полза, с които се отнемат такива имоти. Така че това не е прецедент. Това е и в работата на данъчните органи е същото. Няма как да установиш източника. Това е новата философия на закона. Изцяло откъснат от наказателното производство, то е само повод за започване на проверка. Ние трябва да установим източника на едно имущество, което е продадено в периода, законен ли е или не. В тази връзка ние сме проверили и приватизационната процедура. След малко колегите ще ви кажат, те са десетки нарушения, но само част от тях. Сега, другия довод в особеното мнение беше, че има решение на Върховния съд, с което господин Прокопиев е признат за невиновен. Абсолютно, има такова решение. Малката особеност, която той не сподели, е, че това решение е такова, защото господин Прокопиев няма качество длъжностно лице, а и неговите съучастници също нямат качество длъжностни лица. Поради това те са оправдани от съда. За тези, които не знаят, обвинението се повдига от прокуратурата, която поставя рамките, в които съдът трябва да изследва това обвинение. Той няма право да се разпростира извън това, което е повдигнато като обвинение. Тоест, след като нямаме качество на длъжностни лица, съдът чете оправдателна присъда. Оттам нататък не го интересува дали има нарушения или няма в приватизационната процедура. Така че няма присъда, която да касае реално нашата проверка, защото тя касае съвсем други факти. Тя касае това, че проверяваното лице не е длъжностно лице. Има третия последен довод в особеното мнение, който беше и по медиите, че има становище на дирекция сделки към агенция по приватизацията, че няма нарушения. Само един извод ще ви кажа и вие си преценете, нали, разбира се, нормално един орган да дава становище за своите действия няколко месеца след като са извършени купища нарушения, нормално е да каже, че няма нарушение, но само един извод ви казвам, цитирам по памет. Действително, касая се за брата на господин Прокопиев, е бил участник в работно-менеджерското дружество малко повече от месец преди извършване на приватизационната сделка, а не повече от две години, както изисква за закона, но той все пак е бил работник и служител в това дружество, така че считаме, че няма нарушение на закона. Закона е толкова ясен. Приватизационна сделка, обяснявам за какво се касае, при приватизирането на Каолин. братът на господин Прокопиев и една дама, секунда да видя. Да, Таниела Шишкова, която е работила в неговите фирми, се включват месец и три дни преди приватизацията на дружеството, за да могат да придобият качеството длъжностни лица, за да могат да участват в приватизационната сделка. Приватизационните сделки се сключват при изключително изгодни условия, а именно заплащане на 10% от цената на едно дружество и в последствие се заплащат останалите 90%. На такива условия не се продава на никой друг от държавата, единствено на работно-менеджерски дружества, защото идеята е именно те да станат собственици на тези дружества. И съвсем незаконосъобразно тези две лица, а и те са придобили най-големия дял при приватизацията на Каолин, тези две лица съвсем незаконосъобразно са участвали в приватизацията, но в последствие ще дам дума и на колежката да ви разкаже още множеството нарушения, които са извършени. Реално, искам само да обърна внимание, че видно от и присъдата, с която господин Прокопиев и другите лица са били признати за невиновни, е записано, че през 97 година на белгийската фирма Сибелко, която е световен лидер в производството на кварцов пясък, е предложила 20 милиона щатски долара за приватизацията на дружество Каолин. Това е факт, който го виждаме от присъдата. Две години по-късно, по непонятни причини, тази фирма се оттегля. Прави се оценка на дружеството, което вместо 20 милиона, очевидно за две години и половина, цената му е станала 7 милиона и половина лева. И на тази цена всъщност дружеството е приватизирано, като от тези 7 милиона и половина лева са заплатени само 10%, 750 хиляди. Останалите пари така и не са били заплатени. По-късно е прият един лобистки закон, закона Лучников, вероятно знаете, който беше разрешаваше да се заплаща останалата част от цената с компенсаторки. И реално стойността на останалата, която е заплатена за дружеството, по наши сметки е между 400 и 700 хиляди. Тоест, реално това дружество, което дори по тези оценки е оценено 7 милиона и половина, е приватизирано за малко над 1 милион. Впоследствие това дружество, много важен факт, има достатъчно събрани, вече данни сме събрали по преписката, за незаконен добив на материали. А именно, има сериозни нарушения при извършване на дейността на това дружество в периода 2007-2012, изцяло отново в периода на проверката до продажбата на предприятието на Кварцверкия, немско дружество, което закупува Каолин за 150 милиона. По това време предприятието е управлявано от господин Иванов, господин Прокопиев, прощавайте, на лице са закононарушения, изразяващи се в укриване на добив, неплащане на концесионни такси върху действителния добив, неплащане на дължимите данъци и излизане извън границите на концесионните договори. И реално с тези действия е ощетена и държавата, и гражданите, чието имоти са унищожени. Така че толкова по особеното мнение. Това бяха доводите, които бяха изложени. Пак казвам, те се припокриват с това, което беше изнесено от проверяваното лице по медиите. Най-важното, което искам да кажа, разбира се, че съдът мисли като нас. Тоест, всякакви обвинения, че нарушаваме закона, значи ние нарушаваме закона, не знам как. Съдът нарушава закона, тоест, може би единствено проверяваното лице е право, не знам. Интересно как всички държавни органи нарушават закона при тези факти. Ще дам сега думата и на колегата след мъничко да ви каже още много нарушения, които бяхме установили при приватизационната процедура. Нали, разбира се, проверяваното лице твърди, че всичко е наистина, той има законни доходи. Нали, в кръга на шегата ще ви кажа, че когато работих като замминистър и обикалях затворите, над 90% от затворниците твърдях, че са невинни. И нали, случайно са попаднали в затворите. Така че мисля, че това е нормална, естествена такава защитна реакция на едно проверявано лице. Но, пак повтарям, този натиск, който беше упражнен върху комисията, наистина беше безпрецедентен, такова нещо. Не знам, да се изнася класифицирана информация преди вземане на решението. Абсолютно всичко на проверяваното лице. Всички доходи законни сме ги сметнали, сме му ги признали, така че по никакъв начин неговите права не са нарушени. Никой не е заполирал медии, напълно манипулативно твърдение. Спазвали сме единствено закона и решението на съда доказва, че на този етап сме били прави. От тук нататък какво предстои, след налагане вече на обезпечителните мерки, се връчва декларация на проверяваното лице, с която то трябва да обясни евентуално откъде има законни доходи. Ако обясни, проверката се прекратява. Ако не успее да докаже своите законни доходи, в 3-месечен период производството се внася в съда с налагане, с искане вече за отнемане на незаконно придобитото имущество. Така че господин Прокопиев ще има възможност пред нас да докаже откъде има законни доходи. Затова казвам, че на този етап, има законно оборима презумпция, че е налице незаконно придобито имущество. Ще дам думата и на колегата Бързачка, накратко да сподели и другите нарушения. Аз ви казах за едното свързани с него лица, които са участвали незаконосъобразно в приватизацията. Колегата Бързачка накратко да ви каже и за други нарушения, които сме установили.
Благодаря ви, господин председател. В хода на проверката на КОНПИ са събрани данни и от приобщените материали към преписката са събрани данни за множество нарушения на приватизационната процедура. Ще ви запозная с тях. Неразясняване на работниците и служителите в Каолин ЕАД, държавното дружество еднолична собственост на държавата, за правото им за привилегировано придобиване на акции от приватизиращото се дружество. Това им право се изразява в придобиване на акции безплатно на работническо-менеджерското дружество. В подкрепа на така изложеното е неспазване на 3-месечния срок съгласно наредбата за условията и придобиване при облекчени условия на дялове и акции от капитала на дружества собственост на държавата. Този 3-месечен срок е регламентиран в действащата тогава наредба и е бил един от необходимите условия, за да запишат работниците полагащите им се акции. Драстично не е спазен този срок. Всички акции от капитала са записани още през януари месец. Деклариране на неистински обстоятелства относно произхода на средствата за заплащане на 10% от цената по приватизационния договор. Всъщност това са единствените пари платени в брой. Тази декларация била изискуема съгласно закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Подадена е от представляващия работническо-менеджерското дружество. В нея определено са декларирани неистински обстоятелства за произхода на средствата, с които е платена 10% от цената на приватизационната сделка. Това са само част от нарушенията. Мисля, че са най-фрапантните.
И накратко, може би, господин Апостолов, да вземете отношение вие по самата проверка. Директора на териториална дирекция София, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Георги Апостолов, директор на териториална дирекция София на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Аз съвсем накратко поставя ми от председателя въпрос. Проверката стартира през януари месец. На 16 януари е регистриран протокола за започване на проверка. Уведомлението е постъпило малко по-рано, пак през януари 2017 година. То попада при действието на промените, които настъпиха, които бяха обнародвани в Държавен вестник на 27 ЗИД на нашия закон, закон за изменение и допълнение на закона на 27 декември 2016 година и които са в сила от началото на годината. Основните промени бяха свързани с намаляване прага на несъответствието от 250 на 150 хиляди лева. Както и бяха предвидени други способи за събиране и проверка на доказателства. Мога да посоча един със сигурност, който екипа от инспектори се е възползвал или е прилагал, или е приложил на практика, то не е само по тази проверка, но и по други проверки има вече приложение, а именно снимане на сведения от трети лица в хода на проверката. Това правомощие го нямаше по предишния закон и до тогава не се снимаха такива писмени снения, за които се съставя протокол, който ни разделна част от доказателствата. Проверката, запомням си, че започна не искам да се противопоставям на излезлото в медиите, че проверката е разпределена на териториално бюро Благоевград по незнайно какви причини. В комисията всички териториални дирекции действа система за случайно разпределение на преписките, която е внедрена, т.е. не в опит на експлоатация, се прилага в действие от 23 септември 2014 година и задължителна за всички. Преписката е разпределена по случайния избор и е на инспектор, който е в териториално бюро Благоевград, той е титуляр. След това автоматически се определя втори инспектор, който е юрист, също от това бюро. И в последствие, той стана много бързо след започване на проверката, бяха идентифицирани от инспекторите. Това е технология на работа на органите. При образуване на проверка те следва да извършат много отговорно проучване първоначално и да изградят своя стратегия. Точно в този момент бяха идентифицирани, бяха уведомени от инспекторите, промени в структурата на собствеността на дружества по някаква верига, която крайен собственик е проверяваното лице. Ставаше въпрос, ако не ме лъжи паметта, за около 4 търговски дружества, регистрирани в Кипър. И оттам нататък това наложи да се направи по-голям екип и после още по-голям екип и екипа нарасна на около на 11 човека, от които 4 юриста и 7 икономиста.
Да. Ако позволите, с две думи това означава, че това беше индикация, че проверяваното лице знае, че го проверяваме. Започва да се разпорежда с своите имущества. Това за нас беше индикация, че то знае, че го проверяваме. Дали е така, дали не, разбира се, нямаме преки доказателства, но щом започна разпореждане с имуществото, ние трябва да спешим работата, за да можем да обезпечим наистина наличното имущество. Това е което иска да ви каже господин Апостолов.
Извинявайте, аз само ако мога, не съм си изключил телефона. Аз казах думата разпореждания, по-скоро бяха идентифицирани факти по линия на международния обмен на информация на международния отдел в КОНПИ, който координира взаимодейства с инспекторите в работния екип за заличаване на вписвания в търговски регистър на Кипър на търговски дружества с крайен собственик, проверяваното лице Иво Прокопиев. Благодаря ви.
Така че това е съвсем накратко. Разбира се, трябва да има достатъчно време, за да поставите вашите въпроси. Това разговаряхме и с нашата пиарка, че трябва да има достатъчно време. Може да отговорим на всеки един въпрос. Доколкото разбрахме, залата трябва да бъде освободена точно в 13 часа. Изрично бяхме помолени от любезните домакини. Така че аз искам да има достатъчно време, за да не стане после някой да не е питал нещо, което го интересува, защото затова сме тук, да отговорим на всички въпроси, които поставяте. Разбира се, стига да не касаят някои факти, които няма как да отговаряме, защото все пак се касае за едно състезателно производство. Някои неща бихме могли да запазим, но аз мисля, че такива факти няма и на този етап, така че добре сте дошли да питате. Заповядайте.
Борис Митов, медия, позволите ни въпрос. От нещата, които до сега говорихте, оставаме с впечатлението, че сте направили ревизия на приватизационна сделка, по която е изтекла абсолютната давност. Доколкото знаеме, все още няма...
За коя давност говорите вие?
На приватизационната сделка.
Каква давност на приватизационната сделка?
За евентуално разследване за престъпление.
Ама ние не разследваме престъпления. Ами добре, още веднъж ще трябва да обясня. Напълно сте прав, точно така.
Оставаме с това впечатление.
Ние не разследваме престъпления. Това е гражданска конфискация, която с закона, който беше прият за въвеждане на гражданската конфискация, България напълно ни откъсна от наказателното производство. Тоест, наказателното производство по вдигането на обвинение спрямо лице е само повод за започване на проверка. Оттам нататък днес да повдигнат на едно лице обвинение и утре да го прекратят, за нас няма абсолютно никакво значение. Ние започваме нашата проверка и проверяваме източника на доходи. Това е много ясно обяснено от Конституционния съд. Отделно е обяснено и в мотивите при приемането на този закон от законодателя. Тоест, ние изследваме източника на всеки един приход на лицето, за да кажем този източник законен ли е или не е. Имаме приход на проверяваното лице преди 5 години 150 милиона. За да кажем този приход, дали е законен или не, именно приход от продажбата на каолин, ние трябва да провериме приватизационната сделка. Тук няма никакви давности по наказателното право, за това си повторих два пъти въпроса. Това е гражданска конфискация. Ние просто проверяваме източника. Тоест, ние не излизаме извън периода. Ако беше продадено, да ви кажа грубо, дружеството преди 11 години, тогава не можехме да проверяваме нищо. Защото това е станало нещо, което се е случило преди периода. Но вътре, в средата реално на периода, имаме продажба и ние, за да можем да кажем това законно имущество ли е или не, трябва да провериме реално приватизационната сделка. Няма никакъв проблем да проверяваме и други такива, ако, разбира се, има повдигнати обвинения спрямо такива лица, които ние да проверяваме.
Случвало ли се и в други производства да стигнете до приватизационни сделки?
Ще може ли така да се представите?
Да, Офниус Майя Младенова. Случвало ли се и в други производства на комисията да стигнете разследванията си до там, че да проверявате приватизационни сделки?
За да проверяваме приватизационни сделки, трябва да има повдигнато обвинение спрямо конкретно лице. Спрямо някое лице трябва да има повдигнато обвинение. Ако има, възможно е да има. Това е така по-известният случай, който ние в момента сега изнасяме пред вас. Ако има повдигнати обвинения спрямо такива лица и ако е продадено имуществото в последствие, както в конкретния случай, т.е. има приход за лицето, естествено, че ще проверяваме приватизационните сделки. Дали има или не, аз, разбирате сами, че не познавам работата на 200 инспектора в комисията, но разбира се, че трябва да го проверяваме, защото ние трябва да установим източника на едно имущество, законен ли е или не. Аз не си водя списък на кои лица са повдигани обвинения във връзка с приватизацията. Ако има такива повдигнати обвинения, обаче сега, при действието на този закон, на гражданската конфискация. Ако има, аз доколкото знам, повечето обвинения са повдигани, мисля, преди години, когато е действал другия закон, който беше стария закон, който имахме право да внасяме иск за отнемане само когато лицето е осъдено с влязло в сила присъда. Но ако сега при действието на новия закон бъде повдигнато такова обвинение, естествено, че го проверяваме.
Вестник сега, Доротея Дачкова, може ли да отговорите? Добре, може ли да ми дадете думата, за да си задам въпроса? Има ли констатирани от органи, които по принцип проверяват приватизацията, има ли нарушения констатирани във връзка с каолин?
Или вие
се превръщате в някакъв...
Аз мисля, че бях достатъчно ясен, ако трябва да го повторя.
Това е още един въпрос, да така съм взела думата, че докато е ред. Говорейки за снемане на сведения от трети лица, бихте ли обяснили какво в тази проверка конкретно, кои трети лица, какви сведения са ви дали? И още един въпрос персонално към вас. Създавайки новия антикорупционен мега орган, водени ли са разговори вие, господин Георгиев, да го оглавите? И имате ли такава амбиция? Благодаря.
Само за да не се връщаме няколко пъти, дайте ми за уточняваш към приватизацията въпрос, Елена Енчева, де-факто. Във връзка с това, което попита колежката първото, вие не водите наказателно, а гражданско производство, но от всичко, което чухме, ние оставаме с усещането, че вие излизате с извода, че приватизацията на каолин е била незаконна заради участието на брата на господин Прокопиев и другата дама, заради това, че 90% от цената е платена с компенсаторки, въпреки че закона го е разрешавал. И на практика, това ли казвате вие наистина?
Да, точно това казваме и другите нарушения, които сподели колежката, има и още много.
И оттам вадите несъответствието от 14 милиона лева, оценявайки приватизацията към ония момент.
Не, 14 милиона лева, да, те са също свързани с връзка с доходите от дивиденти на господин Прокопиев, които при положение, че има незаконно придобито имущество, няма как да бъдат признати. Но, всъщност, имаме несъответствие веднъж на физическото лице, а онези 150 милиона, които е продадено имуществото, това е собственост на юридическото лице. Трябва да правим разлика между физическото и юридическото лице. В настоящия етап ние можем да образуваме производство само ако се установи несъответствие при физическото лице. Това, което обясни колегата Начева, касае физическото лице. При него е установено повече от 14 милиона несъответствие за рамките на 10 годишния период. А пък другите пари, които са 150 милиона, те са във връзка с пари, които са постъпили в юридическото лице и които ние претендираме поради това, че са незаконно придобити, за това, че не само защото има нарушение във връзка с приватизацията, защото сме установили, че, както казах и в проверявания период, е добивано, има добив, който съществено се отличава, това сме го взели от наказателното производство, който съществено се отличава от този, който е отчетен, заплатени са по-малки данъци, по-малко концесионни такси, тук говорим за милиони. Така че това са така двете основания, които ни дават основание да твърдиме, че това имущество е незаконно придобито. За третите лица ще дам думата на директора на София. Може би той да каже по-подробно.
Благодаря ви, господин председател.
Самата сделка коя година е? В смисъл, не се ли връщате назад от... вие търсите незаконно имущество?
Пак да обясна.
Да.
Може би за трети път. Имаме продажба на имущество в периода. В периода е продадено имущество на стойност 150 милиона. Няма никаква връзка с наказателното производство. Тоест, ние не можем да се връщаме и да гледаме давности и каквото и да е друго. Ние трябва да установим това имущество законно ли е придобито или незаконно придобито. Давността, за който преди малко пита един ваш колега, касае наказателното производство. Ние проверяваме дали това имущество е законно или не. Затова се връщаме в 99-та година, да, за да можем да установим дали има законно придобиване или не. И след като установяваме, че незаконно е придобито това имущество и на занижена цена, както ви казах, и с нарушенията, които бяха направени, които са направени тогава по приватизационната процедура, поради това всъщност ние установяваме, че източникът на имуществото е незаконен. Пак ви приканвам, прочетете конституционното решение, там прекрасно е обяснено. Важно е какъв е източника, а никаква връзка с наказателно производство не се търси. Така че там съвсем ясно се обяснява. Важен е източникът на едно имущество. За това ние проверяваме приватизационната сделка. Сега, във връзка с това дали има за други органи становища, аз мисля, че го казах, да го кажа отново. Няколко месеца след приватизационната сделка е поискано становище от агенцията по приватизация, която е извършила всички тези нарушения, да даде становище дали има нарушения. Цитирах ви един от изводите, които бяха, че според тях няма нарушения за това, че братът и едно друго лице, свързано с господин Прокопиев, са били само месеци, три дни преди извършване на приватизационната сделка. Отделно ви каза и колегата всички нарушения, които са направени. Няма как и да се очаква един орган да посочи, че е направил нарушения или да не каже по-тежка дума престъпления. Затова, между другото, аз се изненадвам защо не е и търсена наказателна отговорност на тези лица. Не мога да си го обясна. Защото ако беше повдигнато обвинение, така да се каже, на разговорен език не е луд той, който яде баницата, но като са извършени нарушения и като ние ги виждаме тези нарушения, в крайна сметка имаме едно незаконно придобито имущество. Едно имущество на цена, която, както и казах, две години преди това е била оценено на 20 милиона долара, не лева, е придобито реално за реално платени са пари под 2 милиона, както ви казах, защото голяма част от стойността е платена с компенсаторки. Незаконосъобразно е придобито това дружество. Той нямало да бъде продадено, ако са спазани законовите разпоредби, защото тези лица, които са придобили основен дял от това дружество, не са били работници и служители в това дружество. То просто нямаше да бъде продадено на тези лица. Те нямаше да станат собственици на РМД-то, което става собственик на Каолин. Сега, за третите лица, не разбрах, господин Постов, взехте ли отношение?
Благодаря ви, господин председател. Моето становище като орган на комисията и директор на териториалната дирекция е, че с оглед фазата, на която се намираме, именно след налагане на обезпечителните мерки, периода, който предстои нормативно установен в закона за изискване сведения, декларация, възможност за възражения, писмени, нови проверки, нови обстоятелства, които могат да настъпат, изготвяне на окончателно заключение от органите на комисията, териториалната дирекция до комисията до 3 месеца. Считам и с оглед евентуалния бъдещ исков граждански процес, казвам евентуалния, както и евентуалните интересите на евентуалните ответници в него, които биха се засегнали, може би, пряко или косвено от споделяне на имената или данните за физическите лица, на които са снети обяснения по този закон, становището ми е да не се огласява на този етап, а по-скоро това е един състезателен процес, евентуален в бъдеще, в който трябва да страните съответно да ползват тези доказателства или да ги оборват. Благодаря ви.
Без имена, каквото може да кажете.
Да, може ли да се върнем на запора?
Но способ е да видим.
Може ли?
Способ е, да.
Ива Капкова, канал 3.
Ива Капкова. Протокол, доказателствата, протоколите се намират в съдебните доказателства, които са постъпили в съда сега при налагане на обезпеченията.
Колко са тия хора?
Ами няколко са. Не са много, няколко са. Просто ви казвам нещо такова, което за първи път е започнало да се прилага.
Ива Капкова, канал 3. Господин Георгиев, нека да се върнем малко на запора, което беше и предмет на пресконференцията. Предвид теча на информация, който сте установили и сте констатирали, той може ли да е спомогнал за прехвърляне на или опити за прехвърляне на имоти и имущество през това време, през времето на проверката на други фирми и лица? И тъй като доста трудно взех думата, ще се възползвам и втори въпрос да задам пак относно теча. Дали след като става въпрос за класифицирана информация, вие ще сезирате съответните органи да се провери, да се разследва откъде е изтекла тази информация? Благодаря.
Значи пропускам, извинявайте, понеже не давахме думата, то въпроса за мега органа изобщо няма никакво значение. В крайна сметка никой не е говорил с мен и няма нужда да говорят с мене. Аз в крайна сметка имам професия, която мястото ми се пази, така че нямам проблеми да се върна в прокуратурата. Аз съм прокурор преди всичко. Тук това е едно временно назначение. От тук нататък вече на къде ще се развие моята кариера няма никакво значение. Важното е, че мисля, че сме в една комисия, която в последните години доказва на всички, че работи. Имаме изключителен международен авторитет. Тази година сме отнели повече от 24 милиона с влезли в сила решения, нещо, което никога до сега не се е случвало. Цифрата от 20 милиона никога не е надминавана. Дават ни за положителен пример като един от като най-добре работещия орган по гражданска конфискация в Европа. Така че аз мисля, че това, което сме създали тук, е достатъчно. Нашия мандат изтича, има нов закон, нов орган. Вече политическа или каквато ще да е друга преценка, ще какво да се случва с него. Ние сме изградили достатъчно, така че от тук нататък, който дойде на нашето място, ще трябва да надгражда. Във връзка с теча на класифицираната информация, да. Това е, пак казвам, това е много сериозно нарушение. Органите на ДАНС са компетентни да установят откъде изтича класифицирана информация. Извън контекста аз обаче се питам, може би не знам и вие си задавате този въпрос, какво би накарало едно лице да върши нарушение, да изнася класифицирана информация, не казвам престъпление, защото не представлява държавна тайна, това не е престъпление. Какво би накарало едно лице да изнася класифицирана информация? Може би там е разковничето. Какво би го мотивирало и подтикнало да изнесе класифицирана информация, знаеки, че това е сериозно нарушение на закона, за което може да му се търси отговорност. А тук наистина имаше страхотен теж на информация. Да, имаше разпореждания в проверката, но след взимане на решение за налагане на обезпечителните мерки нямало никакво разпореждане с имущество. Ние предприехме действия максимално бързо да бъдат наложени тези обезпечителни мерки след вземане на решението. Съвсем коректно е да кажем. Очевидно е знаело проверяваното лице, че налагам обезпечителни мерки, но не се е разпореждало след момента на налагане на обезпечителните мерки с акциите, които е притежавало. Това е истината.
Силвия БНР.
Силвия Великова БНР, извинете, господин Георгиев. Така, може да звучи лъжки въпроса. Ще ви помоля да ми обясните, вие ли който прецените, тези 199 милиона, как точно са разбити? Защо? Нали, да, кое е 14 милиона, за какво, 150 милиона, за какво, защото все пак трябва да обясним за какво става дума.
Докато колегите проверяват, аз да ви кажа, значи Ваня Бързачка и Иван Каначева са колегите, които са експертите, плюс господин Георги Апостолов, директор на Софийската дирекция на комисията.
Значи, даваме думите на колегите, защото, нали, разбирате, те са вършили там цялата проверка. В крайна сметка, може би механизма за нашата работа, да ви го обясним, една проверка се извършва от инспекторите в рамките на едногодишен период. След това тази проверка идва в централата, където има, така да кажем, контрол на качеството, доколко качеството на извършена тази проверка, и след това идва при нас. Ние изчитаме в рамките на няколко дни. Така че, извинявам се предварително, няма как във всички детайли да съм запознат аз и господин Иванов, просто защото безспорно ни се представя цялата проверка, но няма как във всички детайли сме запознати. Затова даваме думата на колегата да кажа точно откъде идва, защото те са вършили всъщност проверката.
Цената на бъдещия иск е 199 милиона 051 хиляди 065 лева и е формирана от суми, представляващи в първия случай пазарна стойност на 32 стотни от имот, находящ се в град Созопол, местност Буджака. За тези разходи не сме установили законен източник на средства за извършването им от проверяваното лице. Сума, представляваща вноски по сметки, за която няма законен източник на средства. Суми в размер на 610 хиляди, представляващи направени дарения на Фондация Граждански медии. Суми в размер на над 2 милиона лева, представляващи получени дивиденти от Alpha Finance Holding. Суми в размер на над 371 хиляди, представляващи увеличение на капитал на пряко контролирано от проверяваното лице дружество. Суми в размер на 13 милиона 715 507 лева, представляващи изплатен дивиденд на Alpha Finance Holding от Каолин АД. Сума от продажба на дружество, регистрирано със средства от Каолин АД. Сума в размер на 5 милиона 055 хиляди, получена от продажба на дружество, регистрирано със средства от Каолин АД. И сумата в размер на 150 милиона 736 хиляди 640 лева, получена от продажбата на Каолин АД.
Ива Николова имаше въпрос.
Да, два въпроса. Първо, ако може да кажете първото име на вашата колега Терзиева, която е подписала с особено мнение. Еми, важно ми е. Може ли да ми кажете първото име? И второ, личен натиск върху някой от комисията беше ли оказван? Някой оплаквал ли се? Или вие?
Личен натиск? Смисъл?
Лично, не само чрез медии, не само публично. Лично, по телефон, по някакви други начини.
Аз, за мен не ми е известно. Мен никой не ми се оплаквал, а редно, ако има такъв, някой да дойде и на мен да се оплаче, като председател на тази комисия. Нали, върху мен естествено натиск няма как да се окаже, ние сме независим орган, но и никой не ми се оплаквал, никой не ми се оплаквал на мен да оказвам натиск, но аз за това още веднъж ви обръщам внимание, че в нашата комисия са представени различни кандидатури на различни политически партии, кандидатури на различни власти. Единствено съдебната власт няма представител в нашата комисия. И много ми е странно какъв ще е този натиск, който да обединява различни институции или как, не знам. Натиск не ми е известно да го казвам. За името, да, госпожа Лиляна Тързиева. Лиляна Тързиева. Затова ви казвам, че ето тя е представител от, също от президентската квота. Тоест нашата комисия има представители от абсолютно всички власти без съдебната. Така че това е идеята на законодателя, създавайки този орган, да създаде максимално независима институция, която да няма как да се влияе върху решенията. И тук... Кой? Тук сме само аз и господин Иванов, просто защото сме ограничени от пространство. Трябваше да дойдат колегите, които са... Вие може да и се обадите, но аз това да питате каквото ви интересува. Аз за това съвсем коректно ви представих особеното мнение и го изкоментирах точка по точка. Всичко съм коментирал. Затова казвам, няма въпроси, на които да не може да отговорим. Аз не мога да говоря от името на член на комисията. Реално искам да ви обърна внимание, че аз не съм началник на никой от тая комисия. Всеки един е независим. Работодател на членовете от комисията, които са избрани от Народното събрание, е Народното събрание. Аз дори не съм им работодател. Моя работодател е министър-председателя, а пък този, който е избрал, който е посочил члена от президентската квота, е президента. Така че аз прямо никой от членовете нямам никакви правомощия.
Снежана Хитова, канал 3. Господин Георгиев, въпросът ми е във връзка с безпрецедентния медиен натиск, под който заявихте, че сте работили. Повлиял ли е по някакъв начин той на работата ви? Господин Прокопиев в своята официална позиция ви обвини в едва ли не в репресия. Това ме кара да си задавам въпроса, репресия ли е да спазваш закона в България? И също така, не доказват ли действията на комисията, че за вас свещени крави няма, без значение с каква медийна мощ разполагат? Благодаря.
Аз ще ви кажа само един факт, че в общи линии вие виждате, до сега ние нямаме проверявано лице, може би това не е много добре, но нямаме проверявано лице от така спряганите като олигарси, или не знам, вие ги наричате така, при които да сме... да не сме установявали несъответствие или да сме прекратявали производство. За съжаление, установява се несъответствие. Ние единственото, което правим, е спазваме закона, казваме ви с цифрите. Още веднъж обръщам внимание на това, което казаха и колегите. Една оценка не сме правили ние. Всичко, което сме взимали, е банкова информация, движение на средства. Ние реално сме работили само с информация, която виждаме. Тоест, тук няма място за субективизъм от тая гледна точка, че ние не... Да кажете, ето някой казват, обвиняват, комисията раздува оценки, какви оценки раздуваме. Дори напротив, за този имот, който сме го запорирали, сега може би е момента да кажа, че пак по неясни пътища господин Прокопиев прати едно искане до комисията, което е малко смешно. Ние правим проверка секретна, а проверяваното лице ни праща обяснения откъде има средства. За каква секретност може да говорим, но той ни праща тази информация и ни казва как ги е харчил. Ние сме взели изцяло предвид това, което господин Прокопиев ни е казал за изграждането на този имот. Затова претендираме само 30%. Този имот е бил готов, груб строеж, по неговите обяснения преди началото на проверявания период. Тоест, ние сме сложили разходи само за подобренията, които са вложени в имота. Тоест, ние сме взели, така да кажем, най-неизгодното в... най-благоприятното за проверяваното лице. Но пак повтарям, това също е... много странно как може проверявано лице, без да уведомено, без да са му наложени обезпечителни мерки, така да кажем, да си говори с комисията, да праща писма до комисията. И това се случи. Въобще в тази преписка имаше много такива прецеденти, които мен лично ме притесняват. И пак повтарям, странно кой е изнасял тази класифицирана информация от комисията.
Извинявай, Петя, само секунда. Може да кажете кой е имал достъп до тази информация?
Защото то по пътя на изключването да, може би да можем да разберем кой е.
Точно така. Този проблем е наш теч и ние сме възложили, обаче ние нямаме капацитета да провериме кой изнася информация и за това сме сигнализирали компетентния орган, но по тази преписка са имали достъп, разбира се, инспекторите, които са работили, плюс комисията. Така че някъде оттам изтича информацията.
Петя,
Петя Владимирова, сайта Дневник. От всичко казано до тук, господин Георгиев, разбрахме следното. Аз разбрах следното. За да докажете несъответствие в приходите и разходите, вие е трябвало да изключите 150 милиона, получени от продажбата на каолин на германската фирма. Така. И за да ги изключите, вие се връщате върху приватизационната сделка на каолин от преди 20 години. За първи път, според мен, това се случва при доказване на несъответствие от вашата комисия. Моля да отговорите ясно, ако вие не можете, останалите членове на комисията, защо се случи така, че за първи път при господин Прокопиев вие се занимавате, разследвате приватизационна сделка, за която нито един компетентен орган досега не се е произнесъл, че е незаконна. Вие, вашата комисия, като официален държавен орган, го прави за първи път. Защо?
Значи, това...
Като преди това, разбира се, трябва да ми кажете дали за първи път и не може да бъде прието за отговор, че не знаете.
Кое не знам? Значи, още веднъж, сега може би трябва да обясна, пак да стане ясно. Тези 150 милиона в конкретния случай не касаят несъответствието при физическото лице Иво Прокопиев, аз може би неясно обяснявам, защото иначе несъответствието щеше да е 160 милиона. Ние ви казахме, че несъответствието е 14 милиона. Такава е философията на нашия закон. Трябва да се провери несъответствието на физическото лице. Несъответствието на физическото лице Иво Прокопиев е 14 милиона. Но контролирани от него дружества, ние проверяваме и за това стигаме до извода, че има незаконно придобито имущество и за това сме проверили приватизационната сделка за 150 милиона. Правете разлика между физическо и юридическо лице, не знам. Опитвам се да го обясна максимално ясно. Може би греша и може би не ме разбирате, но има разлика между физическо и юридическо лице. Тези 150 милиона, които се претендират, не са собственост на самия господин Прокопиев, а на контролирано от него дружество. Те не влияят върху несъответствието на физическото лице.
А може ли да си зададем въпросите?
Представи се все пак, моля.
Да, Росен Босов от Вестник Капитал. По отношение на 14 милиона несъответствие на физическо лице, тъй като казахте, че сте изследвали банкови документи, може ли само да обясните как така, когато нещо влиза в една банкова сметка, то е с неясен происход и излиза от нея, и как може да има повече разходи от приходи при това положение, след като става дума за банкови документи?
Първо,
и какви са приходи с неясен?
Първо, относно вашата формулировка, че парите са с неясен происход. Напротив, с ясен происход, но са незаконни. Трябва да имате предвид, че плодовете на незаконното имущество също са незаконни. Ако господин Прокопиев получи гласувани на общо събрание на акционерите на Alpha Finance Holding дивиденти, а тези дивиденти са с произход каолин, съответно са с незаконен произход. Точно така. Но не преди 20 години,
Дивиденти, които са получени в проверявания период.
Ти да обобщим, ако го нямаше каолин.
Какво значи да го няма каолин?
Чим тази сделка? Има ли някакво несъответствие, което идва от друго?
Ма как да кажем, като той нямаше да има приходи тогава от дивиденти? То, как да разсъждаваме?
Ако нали, няма това,
ако няма това, какво с... друго има? Нали? Ние казваме
по
фактите.
Всички приходи, които са незаконни.
Както виждате, те не са запорирани и дивидентите са признати като законни.
Абсолютно. Има изключително много друго имущество, което е законно и върху което нямаме никакви претенции. Ние не можем да налагаме запори. Даже бих казал, че това, което сме запорирани, айде да не издавам тайни, но малък процент от имущество, което сме установили. Ние само незаконно придобито имущество. Само извинявам се, обаче изрично ме предупредиха, че залата е резервирана от 1 часа.
Уважаеми колеги, тъй като ще ви моля да уважим изискването както на домакините от БТА, така и на даващите следващата пресконференция. И тъй като часът е малко след 13, ви пожелавам приятен ден и ви благодаря.
Пресконференция на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на тема запор на имуществото на Иво Прокопиев, членовете на неговото семейство и контролираните от него дружества от 12 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.